poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve, v kateri danes gostimo ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika, ki je januarja predaval na Kitajskem in v Južni Koreji. Dobar dan.
Dobar dan.
Spregovorila bova o razmerah v teh dveh državah in tamkajšnjih krajevnih cerkvah, pa najprej začniva pri Južni Koreji, kjer so se v petek začele zimske olimpijske igre. Južnokorejski škofi upajo, da bodo te igre ključna točka preobrata v zmanjšanju napetosti na korejskem polotoku. Z njimi ste se srečali tudi vi. Kako ste občutili to napetost? Jedrsko merjenje moči na drugi strani upe ljudi, da se bodo stvari umirile.
Ja, točno tako, kot ste rekli. Že kot sem odhajal, so mi nekateri prijatelji rekli, zdaj pa greš v tisto tako nevarno področje. Ampak meni se je zdelo, da vendarle je poskrbljeno za varnost in sem mirno odšel na Kitajsko in potem Južno Korejo, ker sem en teden predaval na Katoliški univerzi. Tam sem reden predavatelj vsako leto. Teden ali 14 dni predavam evropsko filozofijo, filozofijo religije, to jih izjemno zanima, potem pa temeljna etična vprašanja, vprašanje liberalizma, ker je bil to tudi moj doktorat v Angliji. Jaz mislim, da nič ni naključno. Božja previdnost je nanesla, da ravno ko sem poslušal, preden sem prišel v Korejo, a ne bo došli športniki Severne Koreje ali ne. Kardinal Andrew Jeom, ki je velik prijatelj Slovenije, lani je bil tudi na obisku z Romarji v Sloveniji, smo se srečali, v stolnici imeli sveto mašo, med kosilom dobi sporočilo, da je pa dokončno odločeno, da športniki iz Severne Koreje pridejo na olimpijske igre Pjongčang. A veste, to je bilo tako lepo doživetje škofov, profesorjev, vseh tistih, potem mladine na univerzi. Namreč zakaj? Če pogledamo zgodovino, to bi sicer porabila ogromno časa, je Severna Koreja oziroma Južna sta ogromno pretrpeli. Po drugi svetovni vojni, prej so bili pred japonsko okupacijo, potem po drugi svetovni vojni, po kapitulaciji Japonske, se razdeli na ruski del severni in ameriški spodnji del. In potem je bila ta huda bratomorna vojna 3 leta, 50-53, in potem nek mir, ki še nikoli ni še bil uradno podpisan. In to je ravno tako, če dam primer, kot da bi Slovenijo zdaj razdelili, pa rekli, tukaj je Dolenska, tam pa Gorenska. Oni imajo sorodnike, prijatelje, vnuke, druge. Skratka, to je bila umetna delitev in zato je bilo doživetje tega, to pa res je treba podariti, izjemno pozitivno. Kakorkoli je Severna Koreja problematična, ima nuklearno energijo, bombe, atomske konice, vse druge stvari, ampak vendar se mi zdi, je rekel kardinal Andrew, Bog ima 1000 poti, kako nas bliža. Mi molimo, konferenca je bila, pred 2 letoma smo Romo iz mladino celega sveta obžici, res Severna Koreja je pravi zapor in je rekel, glede, zdaj je pa šport tisti. In smo bili iskreno veseli, kardinal se je tako nasmejal lepo in to je bilo ravno med kosilom drugi vsi na škofiji, ko smo bili zbrani. Potem, ko je bil naslednji dan, sem imel predavanja, so bili študenti veseli, srečni, veste, neka nobene zamere pa nobenega sovraštva do Severne Koreje ni bilo čutiti. Prišli bodo pravzaprav njihovi sorodniki, odprtih vrat, z rokami in z vsem mogočim jih bodo sprejeli in mislim, da petkov začetek olimpijskih iger Pjongčangu skupaj s Severno Korejo, seveda tudi pridejo na te igre, se mi je zelo, zelo pomembno. Drugič pa tudi zaradi tega, ker je trenutno Koreja ena od najbolj problematičnih točk v kontekstu Pacifika. Ne sama Koreja, ampak Amerika, Rusija, Kitajska. Tako da je tudi, oni so, Južna Koreja je pod okriljem ZDA in tam je tudi ogromno orožje, severna pa pod Kitajsko in Rusijo.
Kako pa sicer nasplošno ljudje govorijo že na ulici o tem strahu pred jedrsko vojno, ali je to stalno prisotno ali je nekje vseeno bolj zgolj na politični ravni?
Glejte, mislim, da je bolj na politični ravni. Skoraj bi več se o tem govori pri nas, kot pa tam tudi študenti, ko smo se pogovarjali z nadškofom, z drugimi, je bilo tako govora seveda o tem. So pa seveda tudi kritični do kakorkoli je Amerika del rešitve, ker varuje Južno Korejo. Tam je ogromno orožja, severni je ogromno kitajskega pa ruskega, ampak so pa tudi kritični do Amerike, ki jih seveda podpira, je tudi njihov interes zelo pragmatičen, da so tam na Pacifiku prisotni, ampak so rekli Trumpovi tviti, da ima večji gum za jedrsko energijo pa atomsko bombo, kot pa v Severni Koreji pa podobne stvari ne pripomorejo k temu, da bi se zbližali med seboj. Tako da je Amerika del rešitve seveda, delno pa tudi problema, ker brez pogovora, to kardinal kar naprej pogarja, pogovor, molitev, srečevanje, potrpežljivost in se bo nekaj zgodilo. Krščanstvo je v Severni Koreji formalno ni prisotno, ampak je rekel kardinal, ker nekateri pa so vendarle pribežali preko Kitajske, v Južno Korejo, domačini, dva sem zdaj tudi srečal, pravijo, tam se ogromno moli. Severna Koreja, uradno seveda, cerkev ne obstaja, ampak tako imenem podzemlju bi lahko rekli, je pa krščanstvo prisotno in menda izjemno veliko molitve. Ti, ki so pribežali, te informacije povedo.
Kakšen dostop pa, če sploh imajo južnokorejski škofje v Severno Korejo?
Ja, gledajte, to je bilo zanimivo tudi o papeževem obisku, papeža Frančiška, ki je bil izjemno pomemben, velika potrditev in veliko priznanje Koreji. Veste, Koreja je zelo veliko pretrpela, pa ne samo sedaj, ampak tudi prej, pa je bila pod japonsko okupacijo, pa je bilo, je bil prej korejski imperij 19. stoletju in če gledamo nazaj, ogromno pretrpela, ker je v tem kontekstu velik držav Kitajske, Rusije, potem tudi drugih držav, majhna. Južna Koreja ima okrog 40 milijonov, severno okrog 25 milijonov prebivalcev, ampak stiki ne uradnih, da bi rekli, ni, je pa nadškof in kardinal Andrew je on uradno tudi administrator apostolski za Pjongjang, za Severno Korejo. Papežev obisk pa je pomenil tudi to, ker papež je tudi pozdravil zelo pozitivno govoril o Severni Koreji, pozitivno, ne v tem smislu, da bi podpiral tak totalitarni režim, ampak da treba se narediti spravo in resnico. Kardinal, če mu malo omenite, se sicer hudomušno smeje, to je zelo tak prisrčen človek, zelo preprost, pravi, da ima preko nekaterih ljudi in tudi neformalno, kar nekaj stikov tudi s severom. Preko teh, ki so pribežali, pa tudi sam osebno, ker se trudi, da bi se pogovarjali.
In Pjongjang pa še ni mogel iti.
Ne, ni mogel iti. Pjongjang pa ne. To je njegova želja, ampak pravi, ne vem, se mi zdi en tak optimist, pa ne v negativnem smislu, ampak je to je človek vere. In pred dvema letoma ne bom pozabil, ker je bila ta konferenca o miru in spravilniku. Mi moramo trdno zaupati, da se bo to zgodilo. Gotovo se bo. Zdaj sem vprašanje, kdaj. Tak režim, tak zapor, tak se pravi, sistem ne more obstati. Potem je pa rekel tudi za predsednika partije, ki se je učil, študiral v Švici, rekel se, to je razgledan človek, ki ima svoj pogled, seveda pa so tukaj interesi, lahko bi rekel, da so to igri bolj velje sile. Amerika, Rusija, Kitajska. Kaj bodo ti trije naredili, to se bo zgodilo tudi v Severni Koreji. In potem, oni veste, nikoli ne govorijo Severna pa Južna Koreja, to samo pri nas govorimo. Uh-huh. Jaz se tudi pogosto zmotim. Oni rečejo Korejski polotok. Vedno, vedno, nikoli Severna pa Južna. Za njih je Koreja ena.
Prej sva omenila papežev obisk v Južni Koreji, kjer se je mudil leta 2014. Kakšni so še sadovi njegovega obiska?
Mislim, da je izjemni. Papež je naredil s tem tako preudarno in modro potezo in dal, veste, oče potrdi nas v veri, da je bil tam prisoten v zelo taki nevralgični točki. Se pravi, da je imel mašo, Seulu, molil tudi za Severno Korejo, razglasil mučence, laike, se pravi, tiste, ki so bili krščeni, so bili na Kitajskem in so prinesli krščanstvo v Korejo. Potem so šele prišli misionari, na to so zdaj zelo, zelo ponosni in tudi papež pravi, če je bilo takrat tako, potem tudi zdaj lahko zaupamo v laike. In res tukaj se toliko moli skupine vseh mogočih predavanj, srečanj, univerza odlično deluje in zdaj ne vem, če to čist neposredno vplivalo, vedno jih vprašam, kakšen je procent katoličanov, ne? In bil je tam 10% pred leti, 11, zdaj mi je kardinal zatrdil, da je 15% katoličanov. O, sem rekel, a je to papež zrihtal? Je rekel, papež in ljubi Bog. Ljubi Bog in papež, no to bi pravilno lahko rekli. Ampak, kaj je še pomembno? Veste, da je relativno bi rekli, da je to majhno število, ne? 14-15%. Ampak, realno gledano, pa to pomeni, da ti ljudje prakticirajo krščanstvo, ki doh maži. Jaz sem šel srvuloma še v top 6 zjutraj. Sem rekel, me pa prav zanima, kako bo to v stolnici. No, a veste, tam je bilo 400-500 ljudi. Pa sem pa rekel, kardinalo, sem rekel, kakšen praznik, imate vi kakšnega svetnika, ki ga jaz ne poznam. Ne, je rekel, pri nas, kdor je krščan, tudi prakticira krščanstvo. Ob nedeljah se pa maše vrstijo uro za uro in to je ljudi res izjemno, izjemno veliko. Pred dvema letoma sem to doživel, ko smo bili še štirje škofe in so nas poslali na župnije, pa sem imel dve mašni na neki župniji. Ja, veste, to je bilo ljudi. Potem je bila še kateheza, srečanje. Katehisti so bili katehistinje, da za odrasle, družine, otroke, vsi skupaj so šli v eno veliko dvorano. So rekel, kaj pa delate cel dopoldne z njim? So rekli, nedelja je sveta maša, kateheza, naši kristjani morajo biti izobraženi, razgledani, poznati svojo vero. In to pomeni, veste, če je 40 milijonov katoličanov in se pravi 15%, pardon, prebivalcev 40 milijonov, pa 15% katoličanov med njimi, je v nedeljo pri maši 8 milijonov ljudi. Pol pa jih vedno zanima Evropa, seveda, vse sem ponosen, da sem Slovenci in Evropejc. Sem Sloveni, v Evropi je pa tradicija, če si Italijan, Španc, avtomatsko že katoličan, ampak prakticiranje vere. Evropsko krščanstvo je žal zaspalo. Evropsko krščanstvo in Evropo uničuje ta demografska praznina, etična in duhovna. In kakor imajo zelo radi Evropo, jih zanima, ampak si znova skušam poudarjati, da Evropa, tudi ob tej krizi se bo vedno bolj zavedala, saj upamo, Schumanove Evrope. Ker pa ni šlo samo za biznis, banke, Brexit, podobne stvari, ampak za spoštovanje življenja, čudež življenja, od rojstva do smrti, svoboda je zelo pomembna, resnica, socialni princip, skupno dobro, druge stvari. Na to je pa Evropa kar veliki meri pozabila. In to jim tudi povem. In tudi povem v teh predavanjih, ki jih Evropa posebej zanima, da morda bo pa ta kriza, ko se Evropa veliko ukvarja s sabo, pripomogla, da gre vase, namreč zelo jih zanima, kakšno vlogo ima v tej politični konstelaciji Evropa, ker ima neko prednost. Nismo vezani ne na Ameriko, ne na Rusijo, ne na Kitajsko, ampak Evropa kot taka bi naredila lahko zelo veliko, samo svoje probleme more čim bolj rešiti in se poenotiti, ker je to ključnega pomena. Evropska skupnost je tako pomembna, kajti če se razdelijo na posamezne države, bi zginili ne vem kje.
Vrniva se še malce nazaj na Južno Korejo. Z vidika verske svobode, kako so obravnavani katoličani tam?
Ja, gledajte, to je zanimivo vprašanje. Katoličani so tam obravnavani zelo enakopravno, še več. Posebej jih imajo radi pri službah. En moj dober prijatelj, Hyun Hya Lee, ki je profesor ne na katoliški univerzi, ampak na državni univerzi, pravi, da kot katoličan, recimo, on je zjutraj med tednom maši vedno ženo lepo, pa hčerko. To je neverjetno. In rekel, da moji kristjani so zelo cenjeni, ker so pridni, pošteni, dobri in nimajo nikakršnih problemov, celo kakšen privilegij, ko gre za službo, za drugo. Odlično se razumejo z budisti, hinduisti, drugimi verstvi, tako da o kakršnem koli oviranju, recimo, pa ne bo to univerza, škofija, župnije, duhovniki, kristijani, celo, kot mi razlagajo, imajo celo mečkom privilegijev, ker jih razumejo kot tiste, ki bodo skušali svoje delo opravljati pošteno, pravično, dobro.
Toliko v prvem delu, o razmerah na Kitajskem pa po glasbenem premoru.
Zakaj mi ne daš miru, vznemirja me tvoj dotik? Bežim v dnevne vesti, ampak ti me čakaš med vrsticami. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu pil bentil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru? Preminja me tvoj dotik. Ne vem, kaj se mi godi, ampak na vsakem koraku spremljaš me ti. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Pa vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu pil bentil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru? Privlačen je tvoj dotik. Dovolj je skrivanja, ovinko fintiranja srca. Za te se odpravim v Litvo, Kongo ali na Japonsko, na mene vem, da to želiš. Tu so moje roke, noge, glava, spretnost in nerodnost. Jezus, blagoslovi me.
V prvem delu oddaje iz življenja Vesolne cerkve smo s škofom Antonom Jamnikom govorili o razmerah v Severni in Južni Koreji, v drugem delu pa se bova lotila še Kitajske. Papežev obisk te države zaenkrat ostaja neuresničljiva želja, diplomatski odnosi še niso vzpostavljeni, se pa intenzivno dela na tem, da bi dosegli nek napredek. Tu pa je oster kritik upokojeni hongkonški škof kardinal Joseph Zen, ki ustraja, da Vatikan ne sme v nobenem primeru popuščati kitajski vladi. Pred dnevi se je na medije obrnil v smislu, da papež ni dovolj informiran o tem, kako njegovi sodelavci obravnavajo kitajsko vprašanje, in na to je sledila vatikanska izjava za javnost, ki zatrjuje, da ni neskladij v stališčih papeža in njegovih sodelavcev, kar zadeva kitajsko vprašanje. Gospod škof Jamnik, poznate kardinala Zena?
Ja. Sem ga srečal že tretjič, zdaj pa je bila priložnost v Hongkongu, da smo imeli skupno kosilo, potem pogovor s kardinalom Zenom in novim nadškofom v Hongkongu od 1. julija, 1. augusta, tam nekje. Glejte, tu, da bi šlo za kakršnokoli delitev ali na dve cerkve, podzemno in drugo in podobne stvari, seveda ta vprašanja ostajajo. Situacija je zelo kompleksna, zapletena zaradi zgodovine. Res je, kristijani so na Kitajskem zelo veliko pretrpeli, veliko je mučencev. To je dejstvo. Potem so bili škofi, ki so bili imenovani od Vatikana, pa ne priznani od Pekinga. So zopet se morali skrivati. Duhovniki. Srečal sem take duhovnike. Srečal sem enega duhovnika, ki je bil v hišnem priporu, to je bilo pred leti v semenišču, ampak nisem smel iti temu. Tisti, ki me je vodil, je rekel, to je ne vem koliko kamer, in če gre, on je pravzaprav bil tam sredi enega naselja, bi rekel svoboden, ampak svoboden tako, da lahko stopi samo do te meje iz hiše ven. No in ta je naredil recimo problem, ko je bilo posvečenje, vse je bilo v redu, na koncu pa je rekel, da izstopa iz te nacionalne cerkve oziroma da iz tega nacionalnega združenja izstopa. In je isti dan, isti večer, so ga odpeljali ta hišni pripor v eni zgradbi cerkveni, v enem kompleksu, kjer je notor. Mislim, da stališče svetega sedeža Vatikana in stališče Hongkonga in kitajskih škofov je enotno. To lahko mirno rečem. To, kar je rekel kardinal Zen zapisal, morda je to bolj v tem kitajskem kontekstu, kitajskih medijih, drugače pa. Mislim, da je tukaj stališče neformalno gledano, zelo enotno, med škofi sigurno.
Zakaj on potem v javnosti govori, da Vatikan razprodaja katoliško cerkev na Kitajskem?
Neposredno ga zato nisem vprašal, sem pa poznal situacijo odprej. Tudi ko so se srečali z nadškofom, najprej samo osebno me imal nakazal, kako je njegov stališče. Jaz mislim, da je to bolj izjava za kitajski prostor. Drugače pa kardinal Zen, kakor smo se potem tudi skupaj pogovarjali, osebno, absolutno podpira stališče svetega sedeža in tukaj ni dveh cerkva. Tukaj je ena cerkev, katoliška cerkev. Seveda je pa zopet dejstvo, da se kar čez noč ne spremeni. Mi razlaga je ta in ta duhovnik je še vedno zelo, zelo proti vsemu, proti vsakemu pogovoru s kakršnokoli partijo, vlado, to so taki in taki, mi smo to pretrpeli. Vsega veste, na neke osebni ravni razumeš, če ne dobil 15 let v zaporu, brez vsake krivde. Morda zelo težko preseže to stališče, ne?
Torej njegovo trdo stališče, ki ga zagovarja v pogovorih s kitajsko vlado, je le navzven, v bistvu neuradno, se tako pa strinja s tem vatikanskim pristopom.
Absolutno.
Večje odprtosti.
Tako je, tako je. Morda je bilo njegovo stališče do uradne oblasti v Pekingu bolj ostro, tudi verjetno zaradi kakšnih izkušenj težkih, ker so bile, to moramo priznati. Ampak gledajte, zdaj na Kitajskem približno 150 milijonov kristijanov, katoličanov, protestantske skupnosti prihajajo. In lahko mirno rečem, s tremi škofi, ki so zelo pomembni, hongkonški nadškof, potem kardinal upokojeni, pa škof Makavu, vsi so res popolnem soglasju s svetim sedežem. In kaj si oni želijo? Sodelovanje s svetim sedežem. Drugo, poudariti treba, to tudi Jean-Claude nadškof v Luksemburgu zelo pogosto poudarja, kar Razijo res dobro pozna. Kitajsko je treba imati kot partnerja, ne pa nek satelit. Kitajska ima 1,5 milijarda prebivalcev. In tretje, krščanstva, katoliška cerkev. Katoliška cerkev si ne moremo predstavljati brez Azije, tudi Kitajske. In mislim, da po vseh informacijah, ki sem jih pa še potem povedal, da se zdaj zelo intenzivno dela. Mečkin se morda stvar stavlja, to je bilo zaradi teh volitev, zaradi partijskega kongresa lani. Da se zelo, zelo intenzivno dela in da to ni neka nek oddaljena prihodnost, da se spostavijo diplomatski odnosi Sveti sedež, Vatikan in Peking. To je menda že dokaj blizu. Seveda, ko se bo to zgodilo, bo na Tajvanu grmelo, ker tam je predstavnik svetega sedeža. In Tajvan bi bil raz samostojen, ampak Kitajci imajo trdo roko, tudi zaradi tega pravijo, da če popustimo, razpade. Se pravi, ta spostavitev odnosu bo zelo ključna, zelo, zelo ključna in menda je dokaj blizu. Papežev
torej,
obisk.
Govorimo kaj, o mesecih ali kaj
govorimo o letu, recimo letu, morda letu dveh, ne? Zdaj, da je bilo ravno v parih mesecih to, ne? Ampak v letu dveh zgodilo se bo pa to tiho, nepričakovano. Naenkrat bo ta novica prišla ven, ker je to papeževa osebna želja. Zato je še okrog, če gledamo, veste, okrog vrele kaše, se pravi Filipini, Koreja, Šrilanka, znači, hodite okrog
Bangladeš.
Bangladeš, recimo, pardon, to
Mjanmar.
Je Mjanmar, to je bilo spet vse na meji s Kitajsko, vse, da je druga stvar, jaz iskreno upam in molim, morda sem tukaj naiven, ampak po vseh teh informacijah, ki jih imam, sem novega nadškofa tudi vprašal, je kaj pa obisk papeža. No, potem je seveda rekel, najprej mora biti diplomatski odnosi, sveti sedež Peking. Rekel, to se bo zgodilo. Torej, se bo zgodilo. Zelo pozorno sem ga poslušal. In to pomeni, da stvar ni tako oddaljena. In druga stvar, seveda, je potem pa osebna želja papeža, da obišče Kitajsko. Na vide se zdi to popolnoma neuresničljivo. Ampak, lete, če še v papežnjem Mjamar, kjer je katoličanov vse skupaj nič, ne, šel je, so rekli, na atomsko bombo sedeti, pri nas, ko sem bral medije, kaj se pa ta gre, ne, da je šel tako, se pravi, dobesedno vojno stanje, pa je se živ, hvala Bogu, vrnil in je mrsikaj naredil, kar mnogih stvari tudi ne vemo. In zato se mi zdi tudi obisk na Kitajske, morda veste kakšno okrožje, neči iz center, lahko je to Hong Kong, lahko je to Makao, ker je edina katoliška univerza. Makao je, že Umberto Eco je zapisal, most med shodom in zahodom. Tudi misionari, ki so prihajali na Kitajsko, so se tukaj ustavili, potem pa šli naprej. Kitajci so bolj skeptični do protestantskih skupnosti. Zakaj? Tam je, nikoli ne veš, katera pride. Ne? Potem imate pa nekaj mešance med kvekeri, mormoni, baptisti, anabaptisti, binkošniki. V principu so to skupnosti verske. Potem pa prihaja paket, najbolj se bojijo tega na Kitajskem, paket raznih sekt. Veste, potem na področju moralnih vprašanj, veste, ne vem, določitev spola, da se kar nekrat ne vem, kaj ne odloči, že si moški, ženska. To je rekel on, profesor, rekel, to na Kitajskem ne bomo razpravljali. To je ameriška neumnost in pokvarjenost, degeneracija. Potem vprašanje homoseksualnosti in drugih, ne, tukaj pa postavljajo jasne meje. Kitajci želijo samo nekaj, nismo nek satelitek, mi smo sogovornik. Koreja je pa tukaj, korejski polotok, bomo rekel zdaj, ne južna pa severna, pa menim, da se bo to vprašanje rešilo. Tudi igre Pjongčangu, ki so se začele v petek, so en velik dogodek, pogovorov, srečan, tudi politikov, to je gospodarsko, politično srečanje, svetovno srečanje in Bog daj, in že to dejstvo, da pride tudi Severne Koreje, potem iz Rusije jih bo zdaj še več pošlo in drugih držav, pomeni, da vendarle je tudi šport, kot je rekel kardinal Andrew Young, Bog ima tisoč načinov, kako nas preseneča. Je to molitev, je sveta maša, morda pa olimpijske igre. In hvala Bogu, da so se začele in da so ravno v tem trenutku v Pjongčangu v Koreji, kdo pa je 11. leta 2011 vedel, kaj bo zdaj. In ko smo pogledali, smo rekli, poglejte, 11. leta, ki so trikrat kandidirali in potem šele izbrani bili. Bog je izbral ta način, da 18. leta različne narode iz sveta zbere prav v tem mestu.
Gospod škof Anton Jamnik, hvala za ta pojasnila. Za sklep še, kdaj in kam vas bo vodila pot naslednjič?
Ja, zdaj naslednja pot so predavanje v Južni Indiji, v Kočinu pa v Bangaloreju. Tam tudi redno predavam, ampak to bo verjetno jeseni. Potem pa, ker sem zdaj v svetu te katoliške univerze svetega Jožefa v Makau, bom še gotovo, tam mislim, da bo novembra, pred Božičem vsekakor, eno tako srečenje, ki ima načrte še za širenje, pa še za druge stvari, pa sodelovanje z Evropo, s profesori in tudi drugimi ustanovami, tako da je to tisto, kar je najbližje. Potem pa je dokaj blizu, ampak to pa še malo odlašamo, srečanje v Vietnamu, Saigonu, Semenišču, tam pa začenjamo ta predavanja na Makau, Šanghaju, Pekingu, potem pa v Indiji imam pa zdaj že kar to redno. Tako da, Azija je ena dežela, ki me je navdušila, ki jo spoznavam korak za korakom. Največje bogatstvo pa je tam pogovor, pa drugo, kar je za nas samotarje v Evropi in Ameriki, to je dežela druženja, dežela skupnosti občestev.
Ja, tu pa samo še hvala za pogovor, da ste si utrgali čas in prišli v naš studio.
Z velikim veseljem vam in vse poslušalke in poslušalce Radija Ognjišča prav lepo pozdravljam. Pa naj z veseljem spremljajo igre v Pjongčangu, seveda navije za Slovence, potem pa za Korejo.
Hvala, oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.